ja ir tāds treners Eiropā vai vispār, kas var izmantot vienā spēlē sešu centra spēlētājus vai sešus lielos spēlētājus, es noņem viņu priekšā cepuri. Ja ir mazie spēlētāji vairāk, tad tomēr mēs zinām, kā izmantot šī brīdī Haraldu Kārli, jau vairāk tās diskusijas bija par Kasparu, Vecvagaru un par Andriju Šerekovu, bet tomēr mūsu tie pretinieki, visās pretinieku komandās varbūt izņemot Lietuvu, nav izteikti, daudz izteikti centra spēlētāji un vēl tas, manuprāt, tas mans apsvērums ir spēlējot pareizi basketbolu, spēlējot klasisku basketbolu tajā izpratnē ar klasiskiem centra spēlētājiem, mēs nevaram uzvarēt nevienu. Ja mums ir jāmeklē visu laiku savs stils, mēs nedrīkstam pakļauties. Nu, tas, ko es gribētu pateikt par šiem trījiem spēlētājiem, viņi izdarīja milzīgu darbu šos divus mēnešus. Viņi var tiešā nozīmē radīja tādu agresīvu konkurenci savas pozīcijas spēlētājiem. Nākamgad šie spēlētāji izlasē būs ne tikai divus mēnešus. Jūs saprotat, ko es ar to domāju.